Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo.
Bonvenon, carigai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la kvinan de oktobro 2017. Kiu retrovas sia in radicoin, tiu estas homo de gioio, dum la psicologia mem exilo causas multe da malbono. Gi estas la profunda medito, kiu na Papo Francisco faris hodiau matene, dum la predico de la meso en Domo Sancta Marta. Francisco instigis do reaciri la propran appartenon, commentante la unuan legajon della liturgio, la oca capitro della libro de profeto Nehemia. Gi prescribas grandan liturgio ian cun venon, la popolo ariginta ce la pordo de la acvoi en Jerusalemo. Gi estas ancau la fino de historio daurinta pli ol sepedec iaroin, rimarcis la papo, la historio de la deportado al Babilono, cae seque historio de plorado por la popolo de Dio.
Post la collapso de la Babilona imperio, fare de la Persoi, la persa regio Artaxerxo, vidante Nehemian, la vin versisto, malfelicia dum li versis la vinon, comensis paroli cun li. Nehemia esprimis la desiron reveni al Jerusalemo, cai li ploris, char li nostalgiis prisia urbo. La penso de Francisco iris poste al psalmo 137, quiu diras, apud la riveroi de Babilono nisidis cai ploris. Ili ne povis canti, iliai harpoi pendis el la salicoi, sed ili ne volis forgesi, cai la papo ancau pensis al la nostalgio de la migrantoi, mal proximai el siai hemoi, cai ciui desiras reveni.
Nehemia do sin pretigis por la reveno sia, cai por reconduci la popolon al Jerusalemo. Gi estis malfacila voyagio, commentis Francisco, char li devis convinci multain homoin, cai al porti agioin por reconstrui la urbon, la muroin, la templon. Sed precipe gi estis voyagio por retrovi la radicoin de la popolo. Sen la radicoi oni ne povas vivi. Popolo sen radicoi, au ciu forgesas sia in radicoin, estas malsana popolo.
Por tiu irado, tamen, rimarcis Francisco, estis multai resistoi, la resisto de tiui, ciui preferas la exilon, cae ciam ne temas pri fisica exilo, estas la psicologia exilo, mem exilo de tuta comunumo, socio de tiui, ciui preferas esti el radicigita popolo, sen radicoi. Ni devas pensi al citiu malsano de la psicologia mem exilo, gi causas multe da malbono, gi forprenas de ni la radicoin, gi forprenas de ni la appartenon.
La popolo tamen antauen iris, cae venis la tago, ciam la reconstruo estis completa. La popolo tiam collectigis, por restarigi sia in radicoin. Tio estas, clarigis la papo, por ausculti la parolon de Dio, ciun legis la scribisto Esdra, cae la popolo ploris, sed gi estis la ploro pro la gioio, pro la rencontro cun la radicoi, cun sia propra aparteno. La viro cae la virino, ciui retrovas sia in radicoin, ciui estas fidelis, delai al sia aparteno, estas viro cae virino de gioio, cae citiu gioio estas ilia forto. Seque Francisco invitis la ceestanto in legi la ocan capitron de Nehemia, cae demandi al si, ciuoni forgesas la signoron, ciuoni recomensis iradon por retrovi la radicoin, au ciuoni preferas la psicologian mem exilon, enfermitai in si mem.
Pliai informoi pri Papo Francisco. Che la misericordo de Dio mildigu la vundo in de milito, chiui plagas la coron de viai comunumoi, porche ili povu fine relevigi. Ien la desiro levita de la papo acceptante cimatene audienze la membroin de la Chaldea Ecclesio de Iraco, considanta in nun tempe in Romo por la sinodo.
Francisco instigis ilin clopodi sen lace, chiel construanto ide unuezzo, accelante la dialogon cae lacun laboron interci iui roluloi della publica vivo, por faciligi la revenon de sen heimigitoi, cae por rebonigi la dividoin cae contraumetoin inter la gefratoi. Estas necessa proceso de nazia repacigio, substrecis Francisco, ciu plie instigis acceli cunulezon cae fratezon cun la latin ritai comunumoi, por doni alla fideluloi bonan atteston.
Dua audienzo della papo estis cimatene cun la membroi della comitato por la rilatoi cun la ecclesioi della Universala Biblia Alianso, organizajo fondita en 1946, quiu arigas prescau 150 biblia in societo in cun la celo disvastigi la biblion en ciui continentoi. Necessas che la cristanoi annonsu la evangelion en la tuta mondo, sen timo, diris resume Francisco.
Cai fine della mateno la papo acceptis anca ulla parto prenanto in la generale assembleo della membroi della papa academio por la vivo. Oni restartu e la parolo de Dio, diris al ili Francisco, chiu prilumas la originon della vivo, cai gian destinon. Por al fronti la epoc faran defion, chiu concernas la planedan humanismon, lige cun la jus datai tecnologiai progressoi della scienzoi pri la vivo. Existas la risco de culturo obsede centrigita sur la suverenezzo della viro.
La alianzo de viro cae virino estas vocata preni la tutan socion en sia in manoin. La viro cae la virino estas vocatai nenur paroli al si pri amo, sed paroli cun amo pri tio cion ili devas fari, porque la homa cun vivado realigiu en la lumo de la amo de Dio por ciu creitajo. Gi estas seque cultura revoluzio, por ciu la ecclesio estas vocata realigi sian parton, superante cae reconante honeste la malfruoin cae la mancoin. La formoi de subordigio, clarigis la papo, ciui malfelice marcis la historion de la virinoi, devas esti definitive forlasitai.
Do realigi novan comenzon signifas restarti el renovigita culturo de identezzo cae differenzo. L'utopio della neutro forigas ciula homan dignon della sexe malsama constitutio, ciula personan qualiton della generanta transdono della vivo. La biologia cae psicha manipulado della sexa differenzo riscas malconstrui la fonton de energio chiu nutras la alianzon de viro cae virino, cae chiu igas gin creopova cae fecunda.
La misio della lerneio cae della instruistoi estas la evoluigo della sento della vero, della bono cae della bellezzo. G estas la hodiaua twittera messaggio de Papo Francisco en la monda tago della instruistoi, solenata de UNESCO.
Cai nun aliei informoi. Fish captado en la mondo donas laboron la 57 milionoi da personoi, el ciui 19% estas virinoi. Al ili aldonigas tiui ciui laboras tra la tuta ceno de la productado. Sume temas pri prescau 200 milionoi da laborantoi. Cai tamen, tiui ciui laboras en tiu sectoro estas submetatai ie gravai malrespectoi de la homai raitoi. Ili farigias ofte victimoi de hom vendado, transportato, portado cae trud laboro. Ricitio lancis alarmo crion, Monsignoro Ferdinando Cicca Aregliano, constanta observanto della Sancta Seggio, ce FAO.
Malgrau la gravezzo de fish captado por la monda nutrado, la salairoi de la fish captistoi, ciui plei parte vivas en la plei marriciai regionoi de la mondo, estas malaltegai, cae plie, denuncis Monsignoro Cicca Aregliano, la fish captistoi por aciri labor postenon, devas pagi iun quanton da mono, cae ili cun siai familioi devas sciuldigi cae hipotechi sian teron.
Madrido cae Barcelono, la Hispana Constituzia Cortumo, acceptante appellazion della Socialisma Partio de Catalunio, haltigis la plenan cunsidon della Cataluna Parlamento, planita por lundo, cae ciu devus aprobi declaron pri la sendependigio de Catalunio, post la referendumo de l'asta di Mancio. Carega e gefrato, inia programo estas finita, salutas vin,
Paolo Scotti,
cae Carlo Sarandrea, estu laudata Jesuo Cristo.
Laudetur Jesus Christus.